de la smerenie la slavă.
Întâlnirea noastră săptămânală, vă spunem bun găsit, dragi prieteni, și vă invităm să rămâneți alături de noi și pentru următoarele 30 de minute, interval în care vom difuza mesajul pastorului Corneliu Marcu din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetele de la 5 la 15, intitulat Speranța Revederii. Vă dorim tuturor audiție plăcută și folositoare.
Acum mă duc la Cel ce m-a trimis. Și nimeni din voi nu mă va întreba unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi.
Astăzi vom vorbi despre speranța revederii. Speranță pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o aduce în inima noastră, speranță care vine de la Dumnezeu, speranță care nu există în lumea aceasta, nu se poate găsi nicăieri. Speranța aceasta este supranaturală. Apostolul Pavel spune, nădejdea sau speranța aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Duhul lui Dumnezeu care ne-a fost dat, turnat în inima noastră, aduce speranță care este roada Duhului. O speranță care este de dincolo de vreme, de dincolo de acest spațiu. O speranță care este din eternitate și care este din Dumnezeu și pe care nimeni nu poate să o afecteze. O speranță care trece dincolo de perdeaua dinăuntru, în locul prea sfânt, în prezența lui Dumnezeu. Speranța aceasta nu poate fi oprită nici măcar de moarte. Speranța aceasta învinge moartea. Când vorbim despre speranța revederii, ne gândim la cineva care pleacă, nu? Pe cineva care pleacă dintre noi, îl revedem. Pe cineva care l-am văzut și pe care nu-l vom mai vedea o perioadă de timp, dar care se va întoarce. Ori se va întoarce el la noi, ori ne vom duce noi la el. Cu siguranță ne vom întâlni. Pentru că speranța aceasta este din cer. Pentru că speranța aceasta vine de la Dumnezeu. Pentru că această speranță este lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care este Duhul adevărului și care nu poate să mintă, această revedere este sigură. Aici, pe pământ, când ne despărțim, nu știm sigur dacă ne vom mai întâlni. Apostolul Pavel s-a întâlnit cu prezbiterii din Efes și mergea către Ierusalim. Și le spune, știu că nu veți mai vedea fața. Voi toți aceia, în mijlocul cărora am propovăduit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și când au auzit prezbiterii bătrânii din Efes lucrul acesta, au căzut pe grumazul Apostolului Pavel și l-au îmbrățișat și au plâns, în special datorită cuvintelor pe care le-a spus că nu-l vor mai întâlni, că nu-i vor mai vedea fața. Însă asta se întâmplă pe pământ, asta se întâmplă între oameni. Apostolul Pavel știa și Duhul lui Dumnezeu îl înștiința din cetate în cetate că îl așteaptă lanțuri și prigoniri la Ierusalim. Și el spune, eu sunt gata și să mor pentru Domnul meu la Ierusalim. Despărțirea este dureroasă aici, pe pământ. Chiar dacă ne despărțim pentru o vreme, despărțirea este dureroasă. Dacă pleacă cineva din familie, știți cum era cu reîntregirea familiei, anii trecuți? Pleca, fugea careva, trecea Dunărea, se ducea. Hey, după aceea ceilalți de aici făceau eforturi disperate cumva să ajungă acolo, să-și întregească familia, să se întâlnească. Și o întâlnire, cu cât are loc mai târziu, cu cât are loc după mai mulți ani, este mai încărcată emoțional. Omul nu mai poate să reziste emoțional și este copleșit de o întâlnire după ani sau după zeci de ani, când poate să revadă pe cei care de foarte multă vreme nu i-a mai văzut. În timpul războiului corean, când Coreea de Nord cu trupele rusești au invadat Coreea de Sud, după ce forțele americane au intervenit și i-au împins înapoi și pe ruși și pe coreenii din nord, A existat o perioadă de câteva luni de zile în care granița era deschisă între Coreea de Nord și Coreea de Sud. Și atunci mulți din Coreea de Nord au emigrat în jos către Coreea de Sud. Și pe drumul acesta unii s-au pierdut, pentru că erau foarte mulți, drumul era foarte greu, ei erau sleiți de puteri și de foame și de fric și nu puteau să rămână în urmă după cei care nu mai aveau putere, pentru că se pierdeau și ei și rămâneau sub opresiunea comunistă. Și au rămas copii, și au rămas părinți, și au rămas soții sau soți, au rămas în urmă și nu știe nimeni ce s-a întâmplat cu ei. Au murit pe drum, au înghețat pe drum. Nu s-au mai întâlnit niciodată, pentru că după o perioadă scurtă de timp, după câteva zeci de zile, s-a închis granița și s-a format bariera între cele două Corei și nimeni n-a mai putut să treacă. Unii au rămas în nord pentru că n-au putut să plece pentru că erau bolnavi. E, și de atunci, regimul acesta de teroare a închis totul acolo. Nimeni n-a mai putut să miște din Coreea de Nord. Și sunt în Coreea de Sud, la ora aceasta, persoane în vârstă. Sunt copii care nu și-au cunoscut bunicii niciodată. Sunt soți care nu și-au văzut soția de 50 de ani. Atât de mult doresc să se întâlnească. Câte unii mai scapă printr-o ambasadă, pe ce știu unde se mai refugiază, câte 10, 15, 30, 40 de ani mai scapă și ajung în Coreea de Sud. E, întâlnirea este foarte emoțională, întâlnirea între ei. Vedeți și despărțirea apostolului Pavel de prezbiterii din Efes. Aveau o mare încărcătură emoțională. Erau prezbiterii bisericii. Plângeau de nu mai puteau. David, când s-a despărțit de Ionatan, pentru că era o relație apropiată între ei, pentru că erau prieteni foarte buni, spune Scriptura, David mai ales se prăpădea de plâns, pentru că nu știa dacă îl va mai întâlni vreodată pe Ionatan și nici nu l-a mai întâlnit. A fost ultima lor întâlnire, când Ionatan s-a dus și i-a întărit încrederea în Dumnezeu lui David. Despărțirile sunt grele aici. Și dacă despărțirea e definitivă, este și mai grea. Când cineva dintre noi, dintre cei apropiați nouă, moare. Asta este cea mai grea despărțire și aduce cea mai mare durere. Când Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre despărțire, El ne spune despre ceva care aduce speranță, nu durere. Despre ceva care nu aduce lacrimi, despre ceva care aduce bucurie. Și așa o mare bucurie aduce, pentru că spune în versetul 24, până acum n-aș cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Cine mai a auzit de o despărțire care să aducă bucurie? Poate numai dacă te despărți cineva pe care îl urăști, dacă pleacă cineva care ți-a făcut zile negre, atunci parcă ți-ar aduce o ușurare despărțirea de persoana respectivă. Însă de cineva care te iubește, de cineva care ți-a făcut bine tot timpul, de cineva căruia îi sorbeai cuvintele de pe buze, despărțirea aceasta ar fi fost extrem de grea. Domnul le vorbește de o speranță a revederii, de o speranță care este sigură. Cu siguranță mă veți vedea. Pentru că auziți ce spune în versetul 22. Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși. Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria aceasta. Deși aveau toate aceste cuvinte, deși aveau toate aceste asigurări din partea Fiului lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu însuși, deși aveau siguranța că se vor întâlni și știau că El este Rabi, Fiul lui Dumnezeu, totuși despărțirea aceasta a produs întristare. Orice despărțire produce întristare în inimile noastre. Chiar și cu asigurarea că ne vom vedea iarăși. Și nu produce întristare despărțirea când participăm la servicii de mormântare, nu produce durere și nu plângem când cineva, deși știm că ne vom întâlni. Și cântările noastre, toate despre patria cerească, arată această speranță a revederii. Știm cu siguranță, însă continuăm să fim oameni și suntem oameni. Și suntem capabili de sentimente și este o vorbă că este vai de omul care nu poate să plângă, care nu poate să-și exprime sentimentele. Este o stare pe care nimeni nu și-o dorește. O inimă fără speranță nu mai poate nici să audă cuvântul lui Dumnezeu, nu mai poate să primească cuvinte de la Dumnezeu. Când ești disperat, nu mai poți să asculți nici o predică, oricine ar predica, orice mesaj ai auzi în urechile tale, nu mai poți să asculți. Inima e închisă, inima este întunecată. Ai nevoie de o intervenție a lui Dumnezeu, ai nevoie de intervenția Duhului Dumnezeu care să-ți dea speranță, dar nu o speranță pentru câțiva ani, 17-20 de ani, ci o speranță eternă care trece dincolo de perdeaua dinăuntru, în locul preasfânt, în prezența lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos oferă speranță. Noi am mai vorbit odată despre speranță, în capitolul 14, despre speranța sufletului, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Face parte din această serie de capitole mari ale Scripturii și ale Evangheliei după Ioan. Și sufletul Fiului lui Dumnezeu, sufletul Domnului Iisus Hristos s-a tulburat. Sufletul meu este cuprins de întristare, de moarte, ca fiu al omului, ca om, ca și noi. Domnul Iisus Hristos s-a întristat și a plâns la mormântul lui Lazar. Iisus plângea. Și iudeii, când au văzut ce se întâmplă, au spus, iată cât îl iubea de mult. Vedeți că era om ca și noi, dar era Dumnezeu întrupat și era capabil de aceleași sentimente ca și noi. De aceea am spus că nu au niciun fel de bază biblică și niciun fel de bază umană cei care spun nu plângeți la mormântări, nu plângeți, că îl veți vedea, bucurați-vă că s-a dus la Domnul. Nu poți să ceri așa ceva cuiva. Și nici Domnul n-a cerut așa ceva. Și Apostolul Pavel vine și spune, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng, pentru că este ferice de cei ce plâng. Ei vor fi mângâiați, a lor este împărăția cerurilor. Primul lucru aici este o întoarcere, versetul 5, speranța revederii. Întoarcerea la Tatăl. Acum mă duc la Cel care m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Ca să ne revedem, trebuie ca cineva să plece. Și Domnul era Cel care urma să plece dintre ei. Și urma să plece dintre ei, că pentru ceasul acesta a venit, de aceea a venit Fiul lui Dumnezeu, urma să moară, nu pleca oricum dintre ei, nu dispărea așa fără ca să știm. Dacă cine trece din viața aceasta, dincolo în eternitate, ar dispare așa dintr-o dată și nu l-a mai vedea, ar fi foarte ușoară, nu? Despărțirea. Mult mai ușoară decât o despărțire prin suferință, prin boală, prin dureri îngrozitoare, prin operații sau așa mai departe. Despărțirea devine și mai grea și după ce omul a trecut din viața aceasta și se sfâșie inima și urmează înmormântarea care ți se pare că pune vârf la toată durerea pe care o ai când trupul acesta este coborât în pământ și este acoperit de pământ. Ceva sinistru se întâmplă. Vedeți cât de grea este despărțirea? Dar aici, în cel mai sinistru eveniment al vieții, care este moartea, aici Dumnezeu aduce cea mai sigură speranță. O speranță care nu înșală dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Domnul se va întoarce la Tatăl, nu oricum. Se va întoarce prin suferințe îngrozitoare, prin moarte pe cruce, prin cea mai grea moarte care au inventat-o oamenii vreodată, prin cea mai grea pedeapsă și prin cea mai cumplită și prin cea mai rușinoasă pedeapsă. Nu există ceva mai greu decât răstignirea. N-au putut oamenii inventa ceva mai greu decât asta. Și iată că pe parcursul istoriei, la momentul acesta în care Fiul lui Dumnezeu vine în lume, acum, în mintea oamenilor, stăpânitorul acestei lumi, diavolul, pune în mintea oamenilor o astfel de pedeapsă. Pentru că acum nu mai există așa ceva. Și nici înainte, în alte perioade istorice, n-a existat așa ceva. Dar au inventat-o atunci. Satana, stăpânitorul lumii, inventează moartea prin crucificare în timpul dominației romane. Pentru tâlhari, pentru răufăcători, pentru criminali. Și între ei este pus Fiul lui Dumnezeu, pentru că așa a fost profeție de profetul Isaia, nu pentru că Satana face ce vrea el pe pământul acesta. Deși o să vedem mai târziu, este stăpânitorul lumii acesteia pentru că are stăpânire peste oameni și pentru că oamenii îl ascultă și pentru că oamenii fac ceea ce le spune stăpânul lor și pentru că oamenii se urăsc unii pe alții, sunt din fire copii ai mâniei, urându-se unii pe alții și oamenii trăiesc în păcate îngrozitoare. În sensul acesta este stăpânitorul lumii. Însă din perspectiva eternității, Satana nu face ce vrea, decât face ceea ce a hotărât mai dinainte sfatul lui Dumnezeu. Că profetul Isaia cu 600 de ani înainte a spus, a fost pus în rândul celor fără de lege. Și trebuia să fie pus în rândul celor fără de lege. Și trebuia să moară cea mai rușinoasă și cea mai cumplită moarte din câte puteau să existe vreodată. Așa urma să plece învățătorul. Și nimeni nu mă întreabă unde te duci. Nu trebuia pentru că nu înțelegeau. Nu înțelegeau nimic din ce le spunea Domnul Iisus Hristos acum și de aceea nici nu știau ce să întrebe, nici nu știau ce să spună. Și Domnul Iisus Hristos continuă să le vorbească ca să-i ajute să înțeleagă ce urmează să se întâmple. Al doilea lucru este întristarea în versetul 6. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Despărțirea produce întristare, revederea produce bucurie. Inima ucenicilor s-a umplut de întristare. Inima Fiului lui Dumnezeu urma să se umple de întristare câteva ceasuri mai târziu. Este capabilă inima noastră să se umple de întristare. Nu e asta nenorocirea, că inima noastră se umple de întristare. Solomon spune că prin întristarea feței inima se face mai bună și prin suferință Dumnezeu ne desăvârșește și ne transformă. Nu e nicio nenorocire că inima se umple de întristare. Nenorocirea este să rămâi în întristarea aceasta. Nenorocirea este să nu poți ieși niciodată din întristarea aceasta. Nenorocirea este să fii copleșit de întristare. Să te doboare, atunci este foarte grav. Dar în întristare și în slăbiciune și în neputință, acolo se face desăvârșită puterea lui Dumnezeu. Asta este o mare ocazie ca să experimentezi acum puterea lui Dumnezeu, care poate să transforme întristarea în bucurie. Seara vine plânsul, iar dimineața vine veselia. Domnul Iisus Hristos poate să schimbe disperarea ta, deznădejdea ta, toată o poate transforma în jar. Dumnezeu poate să coboare în tine din slăvile Lui ceva ce nu ai și ceva care să te aprindă, să te recreeze și să facă din tine o făptură nouă, ceea ce nimeni n-a putut să facă vreodată și nici nu va putea. Numai Dumnezeu însuși, Cel care este Creatorul nostru, El ne poate și recrea. Pentru că Avraam a crezut că Dumnezeu poate să-L dea pe Isaac înapoi ca în via din morți. Și drept vorbind, ca și în via din morți l-a primit înapoi. Ce credință aveau oamenii lui Dumnezeu? În puterea lui Dumnezeu, care este nelimitată. Dumnezeu care a făcut-o pe Sara să zămislească cu toată vârsta ei trecută. Dumnezeu i-a dat putere să zămislească. Nu avea Sara putere. Nu putea o femeie la 90 de ani să nască. Nici astăzi nu se poate. Nu s-a auzit așa ceva. Cu toată vârsta ei trecută, Dumnezeu i-a dat putere. Așa scrie Scriptura. Deci dacă Dumnezeu a dat putere, a trebuit să nască la 90 de ani. Și dacă Dumnezeu a dat putere lui Avraam, a trebuit să conceapă la 100 de ani. Și Domnul i-l-a dat pe Isaac. Și când au văzut minunea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, dacă Domnul a făcut minunea asta și dacă Domnul îmi cere să-l sacrific acum pe singurul meu fiu pe muntele Moria, eu știu că Domnul care a dat putere Sarei să zămislească, Domnul îl poate aduce înapoi din morți, poate să-l aducă și să-l învieze. Și drept vorbind, ca în via din morți l-a primit, că Domnul l-a oprit. Și atunci Dumnezeu îi oferă promisiunile lui, lui Avraam. Și Avraam devine tatăl tuturor credincioșilor. Al treilea lucru este încurajarea, versetul 7. Întoarcerea la Tatăl, întristarea ucenicilor, și Domnul Iisus Hristos nu îi lasă în întristarea aceasta, ci încurajează. Totuși vă spun adevărul. Trebuie să știi adevărul, când inima ți este întristată, să știi adevărul și să crezi adevărul. Dacă știi adevărul și dacă îl crezi, este speranță. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Cine vine în întristare, de cine ai nevoie în întristare? De niște făuritori de minciuni, cum erau prietenii lui Iov? De cine ai nevoie în întristare? De cineva care să te mângâie, care să te încurajeze, care să te îmbărbăteze. Și Domnul spune, dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni. Voi trimite un mângâietor la voi, dar nu unul de aici. Voi trimite din slavă un mângâietor, din părtășia Trinității, din părtășia Dumnezeirii. Cineva dintre noi va veni la voi în locul meu, care va fi cu voi și va fi în voi. Și care nu vă va părăsi și care vă va învăța toate lucrurile. Îi de folos să mă duc. Mângâietorul, Duhul adevărului, El va fi cu voi și va fi în voi. Și El va fi pretutindeni pe tot pământul. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Ce mare folos că Domnul s-a dus și că Domnul a trimis Duhul Sfânt care să fie cu noi, să fie cu mine și cu tine și cu toți cei se cheamă pe Domnul până la marginile pământului, în același timp, toată viața, generații la rând. Dacă eu nu mă duc, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Încurajare. 4. Învinovățire. Versetele 8 la 11. În timp ce pentru inimile ucenicilor umplute de întristare există încurajare, ce se întâmplă cu ceilalți? Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Învinovățirea lumii care nu crede în cuvântul lui Dumnezeu, care nu crede în Dumnezeu Tatăl, care nu crede în Dumnezeu Fiul, care nu are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Pentru că în ziua aceea nu va putea învia. Dacă cineva nu primește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Mângâietorul astăzi, va putea învia în ziua de apoi. Pentru că dacă Duhul lui Hristos locuiește în voi, Duhul celui ce a înviat pe Hristos din morți, va învia și trupurile voastre muritoare la arătarea slavei Lui. Dar dacă nu locuiește în voi, cine vă va putea învia? Cine vă va putea scoate? Nimeni. Și urmează judecata. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Trei lucruri fundamentale, de care se fac vinovați toți oamenii care nu se întorc la Dumnezeu. Păcatul, care este necredința. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Acesta e păcatul. Și după necredință urmează toate celelalte. Nu rămâne singură necredință. Necredința deschide ușa pentru altul și altul deschide ușa pentru altul, că așa este păcatul. Niciodată nu-i de ajuns. Omul care păcătuiește are întotdeauna această insuficiență, că niciodată nu-i de ajuns, niciodată nu-i satisfăcut, niciodată nu-i mulțumit. Pare ceva, se pare că ai obținut aproape ce ai vrut, aproape, dar mai trebuie ceva. Și totdeauna cu fiecare păcat acumulează un pic de nemulțumire. Alt lucru pentru care lumea este condamnată de Duhul lui Dumnezeu este nevederea. Mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Ei l-au văzut pe Domnul și îl vor vedea din nou. Însă cine nu l-a văzut pe Domnul aici, nici nu-l va vedea nici acolo. Mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Necredința, nevederea. Nu poți să vezi dacă nu crezi. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Ei vor să vadă ca să creadă. Domnul a spus, crede întâi, crede cuvântul lui Dumnezeu și apoi vei vedea. Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Dacă ai crezut pentru că ai auzit lucruri mai mari decât acestea, vei vedea. Dacă vrei să vezi slava lui Dumnezeu, crede. Ce să fac ca să fiu mântuit? Păi să văd, să văd și eu că a venit cineva din locuința morților, să văd și eu că ce știu eu, ce minune se întâmplă, să văd. Și au văzut atâtea minuni, și Capernaumul, și Betsaida, și Domnul spune, dacă s-ar fi făcut în Sodoma, minunile care au fost făcute în tine, de mult s-ar fi întors la Dumnezeu, dar vei fi coborât până în locuința morților. Vedeți? Au văzut multe minuni, au văzut multe lucrări și n-au crezut. Trebuie ca să crezi și după aceea vei vedea. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Însă în final vei vedea ceva cu totul glorios. Știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că Îl vom vedea așa cum este. Îl vei vedea pe Mântuitorul, pe Fiul lui Dumnezeu, Îl vei vedea pe Dumnezeu în final. Și vei fi ca El și vei fi transformat ca El. Nevederea. Și toată lumea este în nevedere, toată lumea este în întuneric, toată lumea are ochii orbiți și nu pot să vadă strălucind slava lui Dumnezeu, nu pot să vadă strălucind Evanghelia lui Hristos, nu pot să vadă minunile lui Dumnezeu pentru că nu cred în Dumnezeu Tatăl, nu cred în Dumnezeu Fiul, de aceea nu pot să vadă minunile lui Dumnezeu. Că se întâmplă minunile lui Dumnezeu pe tot pământul, pretutindeni Dumnezeu face minuni și astăzi, dar ei nu văd, nici atunci n-au avut ochi să vadă, nici astăzi nu au ochi să vadă și se împietresc și mai mult atunci când devin părtași într-una din mari de lucrări ale lui Dumnezeu. Și în ce privește judecata, pentru că stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Al treilea lucru este neputința. Stăpânitorul lumii acesteia este judecat. V-am spus că Satana nu face ce vrea el. Face numai ce a hotărât sfatul lui Dumnezeu, dar nu știe. El nu este atot știutor, așa cum este Dumnezeu. Nu a venit la Eva și a spus, Dumnezeu știe că dacă voi veți mânca, veți cunoaște binele și răul și veți fi ca Dumnezeu. Și Satana moare în ignoranță, pentru că nu știe că sfârșitul e aproape, nu știe planul lui Dumnezeu, nu știe cum Dumnezeu va împlini scripturile. El cunoaște scriptura, dar nu înțelege scriptura, Satana, că a venit la Fiul lui Dumnezeu și l-a ispitit. Poruncește să facă pâini pietrele acestea, pentru că e scris. Sau aruncă-te de pe strașina templului, pentru că este scris. Vedeți cum ia versete din Scriptură și le citează, știe cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îl înțelege. Pentru că mintea este întunecată, pentru că din Lucifer și arhanghel strălucitor a devenit demon și a devenit duc necurat. Din arhanghel, din conducătorul închinării, în prezența tronului Dumnezeu, s-a întunecat și a coborât până în adâncimile universului și este întunecat la minte și lumea este întunecată la minte și nu poate să vadă slava lui Dumnezeu. Neputința. În ce privește judecata, pentru că stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Deși este stăpânitorul lumii, nu poate să scape de judecată. Este neputincios, Satana. Crezi că vei avea tu putere să scapi de judecata lui Dumnezeu? Dacă stăpânitorul lumii va fi judecat, cum nu vei fi judecat tu, care ești stăpânit de el și care trăiești în păcat și care urmezi și trăiești în poftele pe care ți le dictează el? Să trăiesc acum, că morți sunt cei muriți. Cine știe ce va fi dincolo? Dacă stăpânitorul lumii va fi judecat, cu toți aceia pe care îi stăpânește el, cu siguranță, el nu poate scăpa de judecată. Câtă putere are diavolul, vedeți că poate să distrugă lumea, dacă Dumnezeu îi permite. Dar, în Apocalipsa, capitolul 20, spune, am văzut un înger puternic care s-a coborât de la Dumnezeu și a pus mâna pe cine? Pe Balaur, pe șarpele cel vechi, și l-a luat și l-a băgat în fântâna adâncului și l-a legat cu un lanț mare, cu un lanț de fier, a acoperit fântâna și a pus straj acolo pe ea și a sigilat-o. 1000 de ani! Vedeți puterea lui Dumnezeu, neputința diavolului care poate distruge pământul, dar cât de mare e puterea lui Dumnezeu că un singur înger îl leagă și îl va lega în ziua aceea pentru 1000 de ani să nu mai poată înșela neamurile pământului. 5. Incapacitate. Versetul 12. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Parcă intrăm dintr-o dată în așa un univers și probabil că cu ei s-a întâmplat mult mai mult decât se poate întâmpla cu noi astăzi, cu ucenicii, pentru că Domnul însuși le vorbea aceste cuvinte și Domnul se oprește și le spune, mai am să vă spun multe lucruri. Mi se pare dintr-o dată, Doamne, câte am învățat, câte am auzit. Și Domnul le spune, încă n-ați auzit aproape nimica. Mai am să vă spun multe lucruri, însă acum nu le puteți purta. Și asta descrie incapacitatea sau limitarea umană. Noi suntem oameni și suntem limitați. Noi putem să primim din plinătatea Lui totodată, nu-L putem primi totodată. Ne distruge. Ființa aceasta nu rezistă nici la descoperirea slavei lui Dumnezeu, nu poate. Se prăbușește, se dezintegrează ființa aceasta. Se desfac încheieturile în prezența slavei lui Dumnezeu și a puterii lui Dumnezeu. Știți când un împărat a văzut scris pe perete? A văzut o mână care scria pe perete judecata lui Dumnezeu. Biblia spune că i s-au desfăcut șoldurile și se loveau genunchii unul de altul. Puteți să vă închipuiți ce s-a întâmplat acolo? I s-au desfăcut încheieturile când a văzut mâna lui Dumnezeu care scria pe perete judecata lui Dumnezeu. Și în noaptea aceea i s-a luat împărăția și a fost legat și alt împărat a venit în locul lui. Cine stăpânește istoria? Cine are control asupra istoriei? Cine ne dă speranță? Domnul are în mână istoria. Dumnezeu controlează destinele națiunii. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Este o altă lume, este o altă putere. Altcineva are în mână totul. Nu se întâmplă lucruri șocante aici între noi. Nu se aruncă bombe artizanale în stânga și în dreapta. Planul lui Dumnezeu, aceea se împlinește. Solomon spunea că omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Și în cartea Daniel spune, această hotărâre a fost luată în sfatul sfinților, ca răspuns sau în urma rugăciunilor sfinților, în sfatul străjerilor, în urma rugăciunilor sfinților de aici de pe pământ. Și să vedem că Dumnezeu are istoria în mână și că Dumnezeu îndreaptă și ridică și coboară. Și nimeni nu poate să stea împotriva mâinii și a sfatului lui Dumnezeu. Limitarea umană. 6. Îndrumare. Versetul 13. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Viața continuă nu este doar la momentul acesta, la fel și pentru ucenici, viața urma să continue, vor trece prin suferințe mari și ei și prin multe depresii și prin multe căderi legate de patimile Domnului Iisus Hristos, înmormântarea Domnului Iisus Hristos, ziua de duminică, învierea Domnului, tulburarea lor, necredința lor. Domnul i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că n-au crezut pe cei care l-au văzut înviat și Domnul așteaptă ca noi să credem pe cei care l-au văzut înviat. Și au fost oameni care l-au văzut pe Domnul înviat. Și dacă nu-i vei crede pe aceștia, Domnul te mustră și pe tine astăzi. Că i-a mustrat pe ucenici pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că n-au crezut pe cei care l-au văzut înviat. Domnul a dat dovezi, Domnul a lăsat să fie văzut de unii, însă nu de toți. Ceilalți urmează să creadă mărturia lor. Cei care l-au văzut pe Domnul vor mărturisi. Și toți urmează să creadă cuvântul acesta care este cuvântul Scripturii și cuvântul lui Dumnezeu. Dar cuvânt confirmat că Dumnezeu a lăsat să fie văzut de mulți și de peste 500 de frați deodată a fost văzut Domnul cel înviat și spune Pavel, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Deci nu erau povești că au murit, nu mai putem să întrebăm, că martorii s-au dus. Sunt în viață toți, aduceți aici, adunați-i, cei mai mulți în viață, cel puțin 400 erau în viață dintre ei. Sunt martori aici, învierii Domnului Iisus Hristos și ei n-au putut să contracareze și să spună, e minciună, uite-ți martori mincinoși. N-au putut să aducă niciun argument împotrivă. Era adevărat, era cel mai mare adevăr al lumii că Hristos a înviat. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte, călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Viața continuă. Vom continua să trecem prin încercări, prin întristări, prin bucurii. Duhul lui Dumnezeu va veni mângâietorul. El nu este numai mângâietor. Și acum Domnul spune, ce va mai face mângâietorul? Nu-i numai mângâietor, pentru că viața nu-i numai din întristare. Că dacă viața noastră ar fi numai întristare și am avea nevoie numai de mângâiere toată ziua, ce ne-am face? Cum am arăta? Gândiți-vă cum am arăta noi. Dacă inimile noastre ar fi pline de întristare, ale fiecăruia. Și Duhul lui Dumnezeu, mângâietorul, vine să ne mângâie. Noi ne întâlnim în fiecare duminică să ne mângâie Duhul lui Dumnezeu. Fiecare suntem apăsați până la pământ. Cum ar arăta viața noastră? Domnul are altceva, mai bun, mult mai bun pentru noi. Pentru ca bucuria voastră să fie deplină, Domnul are în vedere ca să ne bucurăm. Și pentru ca să te bucuri, Domnul te ridică din întristare și acum te călăuzește. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Îndrumare. 6 este îndrumare. El nu va vorbi de la el, ci vă va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Îndrumare și revelație și descoperire și iluminarea minții și ne descoperă lucrurile viitoare și ne descoperă cuvântul lui Dumnezeu, vă va aduce aminte tot ce v-am spus eu, lucrarea de călăuzire a Duhului Sfânt. 7. Înălțare. Înălțarea Fiului lui Dumnezeu, versetul 14. El mă va proslăvi. Altă lucrare a Duhului lui Dumnezeu. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Duhul lui Dumnezeu îl proslăvește pe Fiul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu care vine de la Tatăl. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor. El mă va proslăvi, că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ce este al Fiului? Și după aceea ne spune ce este al Fiului. Deci este această înălțare a Fiului lui Dumnezeu, singurul care este înălțat alături de Tatăl. Cel care alături de Tatăl este înălțat și mărit. El este proslăvit, Dumnezeu l-a proslăvit pe Fiul Său. Tată, proslăvește-mă cu slava pe care am avut-o la tine înainte de întemeierea lumii. Tată, proslăvește pe Fiul Tău. Ioan 12, și s-a auzit un glas din cer, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus Hristos să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Proslăvirea Fiului și proslăvirea Tatălui. Și acum, ce este al Fiului? Duhul va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Urmează concluzia, împărtășirea. El va lua din ce este al meu și vă va împărtăși ce este al meu. Tot ce are Tatăl este al meu. Ce va aduce Fiul, ce va descoperi Fiul? Tot ce are Tatăl. Pentru că Tatăl este coegal și coexistent și coetern cu Fiul. Din eternitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Trinitatea Divină, tot ce are Tatăl este al meu. Și El vă va descoperi vouă împărtășire cu Tatăl și cu Fiul. Cine face lucrarea aceasta? Duhul Sfânt, Mângăietorul. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Și ne aduce în această părtășie divină, eternă, în această părtășie a divinității, în această comuniune cu Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu, se face un singur duh cu El. Și trei versete aici cu care încheiem. 1 Ioan 1:3, Apostolul Ioan spune, și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Koinonia înseamnă a pune împreună. Vedeți ce înseamnă părtășia cu Tatăl și cu Fiul? Că aici Domnul spune, El va lua din ce este al meu și vă va descoperi, adică El vă va da. Da? Nu-i numai atâta părtășia. Comuniunea adevărată și comuniunea Duhului este când și tu participi la asta, a pune împreună, părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Strângere de ajutoare pentru sfinți. Să lucrezi și tu, Dumnezeu îți dă harul să fii lucrător împreună cu Dumnezeu, să te facă părtaș și pe tine harului mântuirii pentru alții, să faci și tu ceva în lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu. Dumnezeu mântuiește, lucrarea lui Dumnezeu e completă, însă ca rezultat al mântuirii lui Dumnezeu te aduce în comuniunea sfinților și împărtășia sfinților, și părtășie înseamnă a pune împreună. Și acum asta face și Dumnezeu cu noi. Că dacă te-ai uitat numai la lucrurile lui Dumnezeu și poate că voi m-aș uita la ale mele și la sărăcia mea, Doamne, când Dumnezeu pune pe masă și când pui și tu pe masă aproape nimic și Dumnezeu spune, astea sunt toate ale noastre acum. Acum, hai să avem părtășie la masă împreună și voi intra la El și voi cina cu El și El cu mine. Și cât ai pus tu și cât a pus Domnul. Dar Domnul îți dă harul acest, spune, sunt ale noastre. Amândoi am pus împreună aici. Te cheamă Domnul la această părtășie. Părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. 1 Corinteni 1:9. Credincios este Dumnezeu. El ne-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos. În credincioșia Lui, Dumnezeu ne-a chemat pe noi la părtășie cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și 2 Corinteni 3:14. Și harul Domnului nostru, Iisus Hristos, dragostea Lui Dumnezeu și părtășia Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți. Amin. Părtășia Duhului, părtășia Fiului, părtășia Tatălui, părtășia Divinității. La asta ne cheamă Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat mesajul Speranța Revederii, inspirat din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, prima parte. Săptămâna viitoare vom continua împreună cu pastorul Corneliu Marcu cea de-a doua parte a acestui mesaj. Cu speranța reauzirii vă spunem un bun rămas și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.